Кафе. С мен, Клара Маринова. В този час на деня в ефира на Радио К2 започваме анализи, прогнози, коментари на най-важните събития с моите събеседници, политици, общественици, държавници, експерти. Първи ми събеседник е Александър Ненков, народен представител от ГЕРБ. Здравейте, господин Ненков.
Добър ден.
Господин Ненков, днес виждам, че продължава обсъждането на промените в изборния кодекс в Народното събрание. Ние успяхме да предадем част от днешното заседание пряко в ефира на Радио К2. Да обобщите най-важните промени, за които успяхте днес да постигнете съгласие и да ги гласувате.
Някои са важните промени, които днеска минаха през пленарна зала, като не мога да кажа, че точно не постигнали консенсус, тъй като имаше така доста сериозни дискусии относно три основни казуса. Един от тях беше дали агитация може да се води на друг език,
да,
освен българския,
да,
където така беше така най-разгорещената дискусия. Втория казус, който в момента се коментира, е доколко часа да продължи самият изборен процес, дали до 19 или до 8, дали до 20 часа.
Така.
И третото нещо беше начина и кой определя къде да бъдат отпечатани самите бюлетини за следващите парламентарните избори. Така най-сериозна дискусия имаше относно, както може да предположите, във връзка с
майчин език.
И аз бързам тук да кажа, че в България е демократична държава с своя конституция и е така в нея, в член 3, ще го цитирам от конституция, е записано, че официалният език в републиката е българският. Всъщност това е бил основният мотив да не се приема възможността да се агитира на други езици.
Да. Какво успяхте да постигнете в гласуването? Само на български език ще се води, така ли?
Да, само на български език ще се води, както до сега е било винаги. Като разбира се, няма разбира се никаква пречка. Мога да кажа като пример, че до сега ДПС специално винаги са водили своите... Не винаги, но в много случаи са водили своята кампания на турски език. И това нещо може да го, всеки може нещо да го провери, ако влезе в интернет и види дори от 26 декември последно, може да види как и Лютви Местан и други колеги от парламента, колеги,
да,
от ДПС, говорят на турски пред своите избиратели.
Да.
Но вижте, България, както казах, е правова държава със своя конституция и няма как ние да пренебрегнем именно този текст на конституцията, тъй като сама разбирате и в другите европейски държави има малцинства, има хора, които групи от етнически групи, които говорят на други езици, но няма никъде такова нещо, че освен официалния език да се водят и други официални езици и да може да се агитира на тях. Разбира се, разговора помежду им и опита да се наслагва някакво напрежение от гледна точка на етническо напрежение и опита на ДПС да, нали, с това да извичат свои дивиденти за предстоящите избори, няма как да се получи,
да,
и до сега никога никой на никой не е забранявано да говори на езика, на който пожелае.
Да, да.
Говорим само за официална кампания.
Така. От ДПС изразиха мнение, че международни организации се противопоставят на подобно решение. Вие имате ли сведения, направихте ли справка, международните организации като ПАСЕ, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и така нататък, какво мнение имат по въпрос?
Наистина има такава препоръка от ОСЕ, която казва, че наистина трябва да се осигури и на други езици, когато е необходимо да се осигури превод или по какъвто и бил начин, така че да може всяка една агитация да стигне до всеки до повече хора,
точно
всеки граждан на Република България.
Но става дума за превод.
Става дума за превод. Тук говорим за това, разбира се, може и сега да се случва. И аз пак казвам,
да,
това винаги се е случвало. И нека да не се заблуждаваме, че понеже го е нямало закона,
да,
и до сега, видите ли, никой не е правил агитация на друг език. Напротив, това винаги е било факт. И наистина има такава препоръка, но няма как България да наруши своята конституция,
да,
тъй като наистина текстът противоречи на конституциите. И още нещо. От друга страна, Асамблеята на Европа, където и аз съм заместник-председател, имаше миналата година, януари месец, имаше последното заседание на асамблеята, в което дори отпадна мониторинга относно темата за малцинствата, с което се слага един вид край на този мониторинг и на този механизъм за наблюдение между организацията за асамблеята на Европа и българската държава.
Това, с други думи, е,
че всъщност няма такъв проблем и всичко е абсолютно изкуствено създадено само с цел. Мога да ви кажа така от моя гледна точка, дори предложението на ДПС за промяната на езика да има и друг език, освен българския, аз съм почти убеден, че те много добре знаят, че няма да си приеме това в парламента, тъй като е противоконституционно най-малко, но целят с това нещо да отидат с твоите избиратели и да кажат, ето виждате ли, парламента и останалите политически партии, един вид невичката хора и така натък и с цели...
Да, чисто пропагандна. Чисто пропагандна акция. Нещо повече, международните организации, както вие казахте, са снели мониторинга по въпроса за малцинствата, т.е. те приемат за нормално постановеното в Конституцията определение, че всички официални предизборни кампании се водят на официалния език в държавата. Т.е. тук няма противоречие между България и останалите европейски държави.
Разбира се, че няма. Все пак това са и препоръки, в които естествено, че България би трябвало да се съобразява, но не в не на 100%, разбира,
да,
тъй като
да.
Имаме и конституции, имаме собствени закони. България е демократична държава и официален език е български. И всяко едно България живеят не само от руски малцинства, има и други малцинства, но не се представете си как една предизборна кампания ще води на някой език. Това просто не е допустимо.
Кои са другите две казвате, теми, по които имаше сериозни дебати? Едното за продължителността на изборния ден, как го решихте?
Точно така. В момента това, което ние сме предложили като изменение, изборният процес да продължи до 20 часа, като ще има, разбира се, ще го удължим с един час, а пък вече, ако има хора, които чакат на опашката да гласуват, могат изборният процес най-много да продължи до 21, ако, разбира се, са записали преди 20 часа.
Да.
Това е единия така момент, който е по-съществен. Другото, което казах, е свързано с отпечатването на бюлетините, като сега се дава правомощи изцяло на Централната избирателна комисия да отпечатва бюлетините, в смисъл такъв да организира процедурите, дали и обществените поръчки, дали ще се правят от една фирма бюлетините, дали ще се прави на регионален принцип, така че това е изцяло в правомощите на Централната избирателна комисия. Още нещо мога да допълна от това, което днес се случи, беше и дали да има безплатно, дали БНТ и БНР да предават пряко да безплатно по време на цялата кампания изявления, изказвания, диспути на политическите партии, което ние всъщност отхвърлихме. Като основният ни мотив е, че първо сме, представете си как и БНТ и БНР един месец нон-стоп ще излъчват политически дебати, но това е най-естественото. Според избирателния кодекс политическите партии им се гласува от данъкоплатците, именно с тази цел им се гласува така наречена държавна субсидия, която се определя спрямо това колко броя гласове са получили на последните парламентарни избори. И в крайна сметка целта на тези пари не е просто да ги имаме тия пари, ами именно да ги разходваме по начин, по който разбира се партията и ръководството на партията прецени, но с цел именно агитация, с цел именно така да стигнат техните послания до повече хора.
Да.
Така че парите са за това нещо и всяка една партия може добре да се направи, разбира се, сметката.
Така е.
И още нещо, така искам да добавя, много, много ми е интересно и аз бих се съгласил с опозицията, че видите ли, по този начин нарушава демократичния процес и не всеки може да се изкаже. Аз имам едно питане към тях, защо толкова години назад не са имали тази възможност и до сега никога не е ставал въпрос. Вие знаете, имали са достатъчно 8 години, за да направят изменения в изборния закон.
Да. Така, колко текстове остават още да се разглеждат?
Не мисля, че остават около 40 параграфа. Да. Надяваме се, че днес, ако така има конструктивност в опозицията, не само чиста така демагогия и опит за блокиране на изборния кодекс, надявам, че до края на деня ще има възможност да приключим.
Което ще бъде буквално безпрецедентен случай толкова рано да е готов изборния пакет закони, защото обикновено бяхме станали свидетели до сега винаги в последния момент да се подготвят изборните закони. Така че да се надяваме този път наистина своевременно всички ние да знаем какви изборни закони имаме.
Вие знаете, че още това може да бъде готово като закон още преди края на миналата година, но именно когато опозицията излязаха и решиха, че няма да гласуват и няма да участват в дебата, всъщност с това нещо и бламираха и приемането на избирателния кодекс, но наистина не само преди тези парламентарни избори, но и самия избирателен кодекс, който ГЕРБ направи миналата година, говори от само себе си, че ние няма какво да се криеме и всъщност искаме да направим един наистина максимално демократичен процес за нов избор на пилото, на парламент, на президент и така нататък. Да. И до сега всеки един от вашите слушатели знае кога се правиха тези неща. Те се правиха в последната минута.
Да.
Сега занадявам да приключим тази седмица с избирателния кодекс, така че всеки един човек, всяка една секционна избирателна комисия или всички участници в избора ще могат достатъчно добре да се запознати с начина на провеждане на изборите, тъй като една държава, каквато претендира да е България, една демократична държава, нейното най-важно и първото по задача и цел е именно да направи демократични избори.
Да.
Това е основата всъщност и на държавата и на правовата държава.
Сега, естествено, трябва да ви се признае и на вас управляващите, че след късото съединение, което се получи в края на миналата година относно приемането на изборния кодекс, поправките в изборния кодекс, преживяхте и вие своята еволюция, седнахте на масата за преговори и заедно с опозицията успяхте да постигнете общо взето разбиране по една голяма част от текстовете, така че ние, избирателите, да имаме възможност да получим закона своевременно. Прави ви чест, че успяхте с опозицията да влезете в диалог. Толкова по закона. Още едно обстоятелство и много важно събитие в България е нужно да се постигне диалог, разбиране и конкретни резултати. Това са протестите, които заливат държавата. Протестите са формално срещу монополите. Но вие сам като политик, господин Ненков, разбирате, че те са малко по-обширни като проблематика. Не само монополите са причината за тези сериозни недоразумения с сметките за тока и за парното. Много са обстоятелствата. Анализирахте ли в парламентарната ви група какво се случва в държавата и как ще се преодолява този проблем?
Да, разбира се, вие сте права, че де монополите се създават сами. В крайна сметка държавната институция и те създават монополите.
Не е причината
изцяло само в монополите. Това искам да кажа. Разбира се, че сме анализирали това, което се случва, и считам, че тук няма място. Тук за политика, кой знае какво място аз така не отреждам, тъй като и протестите на хората от моя гледна точка са наистина просто чисто така на лична основа на това, че хората са засегнати от високите сметки. Тук просто всякакви опити да се яхва някаква вълна на протест, считам, че даже малко...
Прави впечатление, че големите партии се въздържате да яхвате протеста. Нито вие грамогласно казахте заставаме на страната на народа, нито БСП грамогласно каза край, това са протестите, които ние организираме и ще се възползваме от тях, и това прави чест и на двете големи партии. Но как ще се решат въпросите? Как ще се приберат хората от улицата?
Така, много са комплексни са решенията, които могат да се вземат. Наистина, не искаме да се връщаме назад във времето. В крайна сметка, специално ако говорим за ЕРП-тата, тъй като те така най-са обвинявани, естествено, че преди години договорите, които са сключвани, така са направени, че в крайна сметка дори самия микс на цената, която влизат, самите така на най-често срещани Марица, Исток 1 и 3, ТЕЦ Варна, ТЕЦ Бобов дол, Брикел, всичко това нещо влиза в микса на цената и тя оскъпява всички положения. Също има вътре и зелена енергия и така нататък. Знаете, още 2010 година, когато ГЕРБ даде на власт, първото едно от първите неща, които направи, всъщност е да затегне контрол относно ЕРП-тата, но очевидно това не е достатъчно. В смисъл затягане им предвид, че така ми се забрани да аутсорсват свои услуги на други фирми. По този начин те източваха голяма част от печалбата си. и сега вече те са длъжни от 2010 година, те са длъжни да провеждат с всяко една услуга обществени поръчки, с изключение на чисто счетоводните.
Да.
Така, това е само една от мерките, които може да се направят. При всички положения предстои така, се, днес гледах и така изказването и на главния прокурор, наистина предстои така много сериозно разследване относно дейността на ДКЕВР. Със сигурност, без да крия, мога да кажа, че ДКЕВР при всички положения не си е свършил точно добре работата, без да съм експерт, тъй като нарушено е най-важното правило, и за което според мен ДКЕВР е виновен.
Да.
И най-важното правило е да има някакво, да има доверие между потребителя и този, който му достави услугата.
Да.
То е нарушено и оттам се стига до тези протести. Защото
така,
в това число и аз получаваме високи сметки за електричество, без да има абсолютно всякакво обоснование за това.
Точно така е.
И
точно така
е. И още по-лошо е, че няма как нито един човек, нито домакинство да си направи сметка какво е направил, дали повече е изхарчил, дали
да,
по-малко. И ето тук,
още е пълна неяснота, защо се случиха тези събития в последните два месеца.
Абсолютно, губи се нишката. За мен
да,
това е първоисточника на проблема. Когато
да,
нямаме доверие помежду си, няма как работата да върви гладко. И аз се надявам, че именно сега с доколкото знам така и Агенцията за държавна финансова инспекция, както и прокуратурата, така ще са сезирани, те ще имат възможността да проверят работата си както и на ДКЕВР, така и специално на ЕРП-то относно провеждане на процедурите, имам предвид обществените поръчки, и се надявам да се види къде наистина е пробойната.
Да.
Така виждам, знаете, имаме нов директор.
Само че, знаете
ли
с какъв проблем се сблъска от първия ден още новия шеф на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране? Тя пък продавала незаконни цигари.
Ами, сега, моето лично мнение по принцип е, че в крайна сметка, нали, евентуално всеки човек, може би, в живота си не е винаги постъпил на стопката.
Не. Бъдете откровен и принципен. Такова нещо прави много лошо впечатление. Наистина.
Принцип, да, наистина.
Не може на жената, на която ние възлагаме такива надежди, и изведнъж да се окаже, че самата тя не е изправна спрямо закона. Но това е проблем, който явно те първа ще се доказва.
Просто нарочно не искам да влизаме в това.
Да, точно така. Добре.
Това е лично и в крайна сметка, аз, за мен е по-важно е, че тя има така гласувано доверие, има наистина така премиера и даде 20 дена. Нека да видим за тези 20 дена наистина какво ще успее, защото
да,
се говори за евентуално тези неща, които най-много оскъпяват, като именно да бъдат, да бъдат по някакъв начин редуцирани, и да видим наистина да може да намалиме сметките на потребителите. А дали тя в своето минало е правила или прави нещо, което е наредно, разбира се, че тя трябва да си понесе своята отговорност и естествено да се потърси сметка за това нещо. Но тя е дошла тук като директор на може би най-важното звено, което всъщност така пряко е така адвоката на потребителите, и тя всъщност тази агенция трябва наистина да положи максимални усилия, за да върне доверието на потребителите.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви спорен ден.
И на вас благодаря, дочуване.
Александър Ненков, народен представител от ГЕРБ.